Iubiți frați, stimate surori, mă bucur să fiu în această dupămasă împreună cu dumneavoastră. Doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, întâlnirea aceasta să fie sub privirile Celui Preanalt și cu ajutorul Lui să putem împreună învăța din cuvântul Scripturii. Pentru dupămasă aceasta, pentru a învăța din cuvântul Domnului, m-am oprit la un scurt text din cartea prorocului Ieremia, capitolul 7, începând cu versetul 22 până la versetul 24. Vă invit să vă ridicați înaintea Domnului și haideți să ascultăm cu atenție acest cuvânt al Scripturii. Pagina în Biblie, 744. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la ardere de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Ci iată porunca pe care le-am dat-o, ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimilor rele. Au dat înapoi și n-au mers înainte. Amin. Vă rog să luați-o. M-am oprit la acest text, un text scurt, din acest capitol 7 din cartea prorocului Ieremia. În acest capitol, în mod deosebit, Ieremia se adresează acestei națiuni iudaice cu câteva lucruri de care depindea viitorul lor. Depindea dacă ei vor rămâne în țara promisă. Din câte știm cu toții, Ieremia este prorocul care are perioada de activitate într-o situație destul de critică pentru această națiune. Deja Israelul de Nord, deci partea de Nord, regatul de Nord, a fost dus în captivitatea babiloniană încă din anul 722, înainte de Hristos, iar acum era perioada aceea în care Nebucadnețar se pregătea să asedieze Ierusalimul. Omul lui Dumnezeu, Ieremia, este folosit pentru a trezi la realitate această națiune, pe conducătorii ei, începând cu regele lor, cu preoții lor, cu căpetenile pe care le aveau. Este supranumit și prorocul din ceasul al 12-lea, omul care, în ultimul moment, era folosit de Dumnezeu ca să vorbească acestei națiuni, Dade se va abate de la căile ei rele și va urma ceea ce le cere Dumnezeu. Vedem aici că lucrurile pe care Dumnezeu le cere acestui popor sunt lucruri clare, lucruri de care ei trebuiau să țină cont. În această seară, ținând cont de vremurile în care noi trăim, în care oamenii tot mai mult se îndepărtează de Dumnezeu, ținând cont de acest creștinism ieftin, așa cum îl putem numi, când orice se permite oamenilor să se facă, când oamenii sunt mulțumiți doar să aibă o religie, când oamenii se hrănesc cu nădejde înșelătoare precum evreii de altă dată, și Dumnezeu le spunea, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Evreii erau mulțumiți că au un templu, erau mulțumiți că au legea, că au cărți deosebite din care citeau, erau mulțumiți de sistemul lor de jertfe cu care se închinau înaintea lui Dumnezeu și asta, într-o recare măsură, îi mulțumea. Cam așa se întâmplă și în zilele noastre. Oamenii consideră că acest creștinism se reduce doar la atât. Să ai biserici frumoase, să ai programe frumoase, să ai slujbe deosebite și în rest nu mai contează cum trăiești, ce faci, unde te duci. Dumnezeu întotdeauna a dorit ca oamenii să asculte în totalitate de El. Și de aici, din textul acesta, eu aș vrea să am o temă pe care să o dezbatem, o voi intitula Ascultarea de Dumnezeu. Simplu, Ascultarea de Dumnezeu. În versetul 23, în mod deosebit, răsună aici cuvântul care spune: ci iată porunca pe care le-am dat-o, ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Ascultarea de Dumnezeu. Aș vrea să vedem primul lucru cu privire la această ascultare de Dumnezeu. Și primul lucru pe care vreau să-l subliniez este: ascultarea de Dumnezeu este păzirea cuvântului Său. Ascultarea de Dumnezeu este păzirea cuvântului Său. Noi putem să cunoaștem multe lucruri, putem să știm multe lucruri, dar aceasta este cea mai importantă latură din viața unui om care se raportează corect la Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu este păzirea cuvântului Său. Dumnezeu a dat oamenilor cuvântul. Evreilor, cu care El a avut un plan deosebit, le-a dat legea, după care ei trebuiau să se ghideze, de care ei trebuiau să asculte. Când Ezra, despre care tradiția evreiască spune că este autorul psalmului 119, veți putea vedea că în acest psalm de foarte multe ori apare expresia aceasta. Nu, cuvintele acestea: legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, judecățile lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci ai putea spune că acest capitol este închinat în exclusivitate cuvântului pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor. Și de aici, în mod deosebit, în versetul 4, iese în evidență: tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenii. Tu ai dat cuvântul tău, tu ai dat poruncile tale, dar tu le-ai dat ca ele să fie păzite cu sfințenie. Dumnezeu nu dă ceva facultativ, ceva opțional, ci El a dat poporului Său cuvântul pe care ei trebuiau să-l pună în aplicare, pe care ei, după care ei trebuiau să trăiască. Foarte mulți oameni în zilele noastre și de-a lungul vremii s-au mulțumit să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să cunoască latura aceasta teoretică, dar fără să fie interesați de latura practică, fără să intereseze, să pună în aplicare acest cuvânt în viața lor, să trăiască după el. Trăim vremurile acestea în care, mai mult ca oricând, există seminarii teologice, există institute teologice, facultăți, există cursuri de lungă sau scurtă durată. Se pregătesc oamenii, avem prin biserici mulți oameni pregătiți care cunosc destul de bine litera legii, slova, dar noi ducem lipsă în vremurile acestea de oameni care să aplice cuvântul lui Dumnezeu în viața lor. Cunoașterea teoretică a cuvântului lui Dumnezeu, a legilor lui Dumnezeu, să știți că nu rezolvă problema noastră cu Dumnezeu. Că doar dacă cunoști și nu aplici, nu rezolvi nimic. Domnul Iisus, într-o împrejurare, când a stat de vorbă cu ucenicii Săi și cu oamenii care l-ascultau, și cuvântul acesta este consemnat în predica de pe munte, așa cum este numită ea, în capitolul 7, la un moment dat, în finalul acestei predici, Iisus vorbește aici despre ceea ce se va întâmpla într-o bună zi, când El va veni în gloria Lui. Momentul acela când oamenii vor trebui să stea în fața Lui. Și El spune în versetul 21, capitolul 7, nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este unde? În ceruri. Și aici, ca să-i facă să înțeleagă pe oameni, să facă să înțeleagă auditoriul, că nu e de ajuns doar rostești câteva cuvinte, ai, eu știu, anumite lucruri pe care le faci în viața aceasta, lucruri religioase, și cu asta este de ajuns. Ci El exemplifică lucrul acesta spunând în versetul 24, De aceea, pe orice cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Și-a zidit casa pe stâncă. Dar cine? Un om care aude aceste cuvinte ale mele și le face. Accentul unde ca? Pe a face, pe aplicații, pe a pune în practică acest cuvânt al Domnului. Luăm un caz al unui om al lui Dumnezeu, Iosua. Omul acesta care la un moment dat s-a trezit în fața unei misiuni deosebit. Trebuia să ducă poporul lui Israel în țara mult promis. Vă dați seama, trebuia să fie succesorul acelui om care era gura lui Dumnezeu. Trebuia să fie succesorul acelui om pe care el îl slujea, era în cortul lui, de mult, nu? Stătea acolo, în preajma lui. A avut ocazia să vadă modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui Moise. Modul în care Dumnezeu i-a dat legile și alte lucrări mărețe pe care le-a făcut Dumnezeu prin acest om. Și dintr-o dată, omul acesta trebuie să iasă de pe scena istoriei. Și el e copleșit de slujba pe care trebuie să o ia în primire. Și se dă înapoi. Și ăsta este normal. Așa face un om al lui Dumnezeu. Un om care își dă seama de responsabilitatea care îl așteaptă, nu se avântă. Nu se aruncă, așa cum cred unii, gata, pot face lucrarea lui Dumnezeu, ți s-a părut doar, știu eu, ai avut ceva, știu eu, o dorință din asta care, știu eu, te face să te avânți undeva în lucrare și te duci. Nu, Iosua este circumspect, stă, așteaptă, stă înaintea lui Dumnezeu, se roagă și Dumnezeu intervine ca să îi clarifice acest lucru, să-i spună, da, eu te voi folosi, dar dacă vrei ca eu să te folosesc, ca eu să te am în slujba mea și tu să duci până la capăt lucrarea pe care am început. Cu alte cuvinte, să duci poporul acesta în țara mult promisă, în țara făgăduinței. Lucrare pe care n-a făcut-o predecesorul tău, tu trebuie să faci niște lucruri clare. Tu trebuie să respecti niște indicații clare, precise. Și observați că în cartea Iosua, pe lângă multe alte lucruri pe care Dumnezeu îi le spune lui Iosua, în versetul 8, capitolul 1, îi spune niște lucruri pe care noi le cunoaștem, de când suntem copii. Și eu țin minte, eram copil și ne puneau frații să învățăm, spuneau ei, verset de au. Și versetul ăsta e învățat de copii. Pe lângă versetul din Ioan 3 cu 16 și ăsta este unul din versetele pe care noi le știm de când suntem mici. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte. Și foarte mulți se opresc la atât, să nu se depărteze cartea asta, o au subliniat. Vedeți, acum sunt multe carioci, culori deosebite, sublinează oamenii, scriu, fac conspecte, citesc, știu, meditează, știu să-ți dea răspunsul, să facă exegeză, să facă hermeneutică. Dar îi spune ceva Dumnezeu mai departe, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cum? Cu înțelepciune. Când? Când tu vei aplica acest cuvânt, nu numai că îl știi, dar să-l aplici, să-l trăiești. Exact ce spune dincolo Domnul Iisus. Cine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Ăsta e omul pe care eu îl voi asemăna cu unul care și-a zidit casa pe stâng. Deci, noi trebuie să înțelegem că ascultarea de Dumnezeu e păzirea cuvântului Său, adică aplicarea Lui, punerea în practică acestui cuvânt, a face ceea ce ne cere Dumnezeu. Și ne punând în practică aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu, noi nu putem spune că ascultăm de El. Asculta de El înseamnă a face ceea ce ne cere El. Doar simpla cunoaștere a legilor lui Dumnezeu nu ne rezolvă problema noastră. Eu mi-aduc aminte, citeam undeva într-o carte despre fostul lider de la Kremlin. Cei care sunteți mai în vârstă sau cei care sunteți pasionați de istorie, ați auzit de acest Nikita Hrușciov. Omul care la un moment dat a demascat sistemul acela instituit de Stalin. Omul care a scos la iveală lumii întregi crimele pe care acel om le-a făcut. Dar lucrurile pe care le-am citit despre el nu sunt lucruri politice, Citeam, vă dau negru pe alb, cartea unde am citit, i-am rămas pur și simplu impresionat de ceea ce am citit pe de o parte, dar pe de altă parte rămâi șocat de ce s-a putut întâmpla în viața acestui om. Se spune că el a trăit undeva în îndepărtata Rusie, în satul Kolonavoka, și omul acesta avea o memorie foarte bună. Reușea să învețe pasaje din Scriptură, reușea să cunoască, să acumuleze de aici, din Biblie, multe lucruri. Stimulat de preotul din acel sat, omul acesta a reușit, era tânăr, să învețe Evangheliile și le-a învățat pe de rost cele patru Evanghelii. Și într-o zi a adunat preotul acolo, satul, în biserică, și tânărul acesta s-a ridicat și a început să le recite și le-a spus pe de rost. Vă dați seama câți dintre noi am reușit sau câți ne-am adunat să putem ști pe de rost aceste lucruri. Dar cel care a scris această știre scrie mai departe acolo așa: dacă l-ar fi văzut preotul peste ani și ani, când acest om era lider la Kremlin și, cum zicem noi, avea hobby-ul ăsta de a mai recita și din când în când se delecta și încerca să impresioneze și pe cei de lângă el câte pasaje știe el din Scriptură, spunea el, s-ar fi îngrozit. Știți de ce? Pentru că în același timp el semna decrete prin care nu un creștin, nu un om al lui Dumnezeu, a trebuit să fie trimis în gulagul sovietic, acolo în acele închisori din Siberia, și spune el, s-ar fi îngrozit. Vedeți dumneavoastră, ce reiese de aici este faptul că nu ajunge să cunoști acest cuvânt dacă nu-l aplici. Nu ajunge să cunoști litera legii, poruncile, legile lui Dumnezeu. Nu ajunge să știi cuvântul acesta lui Dumnezeu, să te îndelitnicești cu el, să știi să întorci totul, știu eu, să împarți în patru firul, să cunoști până și limbile în care a fost scris cuvântul lui Dumnezeu, fără o aplicare, fără a pune acest cuvânt al lui Dumnezeu în practic. Citeam undeva într-o carte că un om a avut un vis. Visul pe care l-a avut omul acesta a fost că a venit ziua aceea în care el a ajuns la porta raiului. Ajungând la porta raiului, omul acesta ar fi vrut să intre acolo. Dumnezeu, vedeți, vorbește oamenilor prin vise, îi înștiințează, vrea să-i trezească la realitate. Și ajungând acolo, el a dat de un înger care stătea la porta raiului. E vis, rețineți. Și omul vrea să intre acolo și îngerul îl întreabă: bun, mă rog, spune, tu vrei să intri, da? Dar nu poți intra, spune îngerul. Și la un moment dat îngerul îl întreabă: bun, dar totuși spune, pe ce te bazezi că îmi spui tu că vrei să intri aici în rai? Vrei să intri acolo? Pentru că eu, uite, nu te găsesc pe listă, tu nu poți să intri aici. Și omul îi spune atunci: auzi, în viața mea i-am ascultat foarte multe predici. Eram nelipsit, ascultam predici, ascultam cuvântul lui Dumnezeu, mi-a plăcut tare mult. Așa cum vedeți dumneavoastră și în vremurile noastre, există așa o gonă din asta, după predicat, se fac clasamente, cine predică mai frumos, știu eu, ce titluri sofisticate a dat predici, ce puncte, ce pilde și câte lucruri din astea se întâmplă. Zice, multe le-am ascultat. Și auziți, răspunsul pentru el în vis era următorul. Zice, dacă tot spui că tu ai ascultat multe predici, atunci urechile tale pot să intre. Și spune că așa a putut să vadă o grămadă mare de urechi acolo, o mare grămadă de urechi. Și asta i-a dat lui de înțeles că nu e de ajuns să auzi predici, nu e de ajuns să citești cuvântul, nu e de ajuns să-l cunoști, ci să-l pui în aplicare. Asta înseamnă ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Era un vis și omul s-a trezit și și-a dat seama că are nevoie de a pune în practică acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și zic, Domnul să ne ajute la toți. Apoi, tot aici, la ascultarea aceasta de Dumnezeu, e păzirea cuvântului său. Asta știi ce înseamnă? Înseamnă a face lucrarea, ascultarea de Dumnezeu înseamnă a face lucrarea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. A face lucrarea pe care, la care Dumnezeu te-a chemat. A face lucrarea aceea în care Dumnezeu dorește să-și proslăvească numele Lui prin tine. Dacă luăm un caz din Noul Testament, vom putea vedea în Faptele Apostolilor, în capitolul 5. De la versetul 17 ne sunt prezentați aici apostolii care au fost aruncați în temniță. Fiind aruncați în temniță, normal, ei au fost cei care, orecum, prin lucrarea lor, au fost aruncați, pentru că preoții cei mai de seamă, cărturarii, nu erau de acord cu învățătura aceea. Normal, ei vorbeau de Iisus, ei vorbeau de jertfa Domnului Iisus, de învierea Domnului Iisus, ei vorbeau de mântuirea pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos. Și fiind aruncați în temniță, la un moment dat, ușile temniței se deschid, spune de la versetul 19, dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis, duceți-vă în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acestei. Observați aici, Dumnezeu îi scoate într-un mod miraculos din temniță, îi scoate de acolo și le dă o lucrare, îi trimite, precis, asta trebuie voi să faceți. Și după episodul acesta, după ce ies de acolo, cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii aceștia s-au dus să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Cineva, mă rog, a venit, a spus mai marilor soborului și căpitanul templului a plecat cu aprozii, i-au adus, dar nu cu sila, cât se temeau de norod să nu fie uciși cu pietre. După ce a adus înaintea soborului, spune versetul 27 și 28, mai marele preot i-a întrebat, nu v-am poruncit noi, cu tot din adinsul, să nu învățați pe norod în numele acesta. Și voi, iată, că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Și observați aici, care este atitudinea acestor oameni. Pe de o parte, în joc este libertatea lor, este viața lor. Vedeți, ce era soborul? Soborul era acel organ politico, religios, administrativ, cum vreți, compus din 71 de persoane, între care marele preot al 71-lea stătea în frunte, el prezida, și erau cărturari, erau farisei, erau bătrâni ai norodului, saduchei. Acești oameni erau cei care decideau în mod deosebit în problemele religioase. Și aici, acești oameni trebuie să stea înaintea lor. Ei au interdicția de a mai face acea lucrare, de a-L propovădui pe Hristos. Nu v-am spus să nu mai umpleți Ierusalimul cu învățătura aceasta. Odată au fost aruncați în închisoare pentru problema asta. Li s-a mai dat o asemenea interdicție și citiți și în capitolul 4. Acum ei sunt scoși de acolo în mod miraculos și din nou trebuie să stea înaintea soborului. Și soborul din nou vine cu lucrul ăsta în fața lor și le spune, dacă voi mai faceți, uite, asupra voastră, pe de altă parte, nu planează pericolul acesta. Ca să puteți, până la urmă, să fiți chiar și omorâți, așa cum s-a întâmplat cu alții, cu Ștefan, cu Iacob, nu? Dar uitați-vă care e reacția acestor oameni. În versetul 29, reacția lor este, Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ce era aici ascultarea pentru ei? Era ce le-a spus, duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului cuvintele vieții acestei. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă a face lucrarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o, a fi la dispoziția lui Dumnezeu și a face ce El îți cere. Câți oameni în zilele noastre nu-și mai fac datorie? Au fost chemați de Dumnezeu, au fost investiți de Dumnezeu, cu diferite daruri, puși în diferite slujbe. Și la un moment dat, datorită unor inconvenienti, au zis, nu mai fac. Dacă cineva le-a zis ceva, gata, mă trag înapoi, nu mă interesează. Ei, dar a asculta de Dumnezeu înseamnă a face ceea ce îți spune El. În momentul când nu duci la îndeplinire lucrarea pe care El ți-o încredințează, dai dovadă de neascultare. Hai să luăm un caz de neascultare. Cu toții cunoaștem acest om care a avut un început promițător. Omul acesta care a promis enorm de mult. Omul frumos, Unul viteaz care a devenit în scurt timp un erou național, în primul împărat din istoria Israelului, numele lui este Saul. Și omul acesta repurtează victorie după victorie. Ajunge să fie aclamat de întreaga națiune. Și la un moment dat este pus în fața unei lucrări. Dumnezeu îi cere, îi încredințează o misiune și îi cere să ducă la îndeplinirea acea misiune. Și știți foarte bine că Dumnezeu, în capitolul 15, găsim acest lucru în care îi spune foarte clar că el trebuie să meargă și spune așa, du-te acum, 1 Samuel 15:3, bate pe Amalec, nimicește cu desăvârșire tot ce-i a lui, să nu-i cruți și să omor bărbață și femeile, copii și pruncii, căminele și măgarii, boii și staule. Când spune ceva Dumnezeu, acolo nu e târguial. Cu Dumnezeu nu venim că, știu eu, a, Doamne, tu mai poți lăsa ceva. Nu e chiar așa cum e scris, așa cum se întâmplă în zilele noastre. Spun oamenii, păi chiar așa cum scrie acolo. Păi se mai poate așa, mai tăiem puțin. Acum, în secolul ăsta, super civilizat, noi trebuie să trăim în modul ăsta. Nu? Se poate, dacă nu, chiar dacă nu te îmbezi, dar așa merge câte un păhărel, nu? Zic unii, mai dacă nu chiar merge așa o bere, măcar asta fără alcool să meargă, nu? Dacă nu-i cu tare lucru, mai poate și așa, mai stăm noi și tragem așa câte ceva. Și zicem, se poate rezolva. Nu-i chiar așa Dumnezeu? Nu-i chiar așa? Dar vedeți dumneavoastră, Dumnezeu când spune ceva, El nu stă cu noi la discuții. Dumnezeu n-a stat cu Saul, n-a stat cu acea națiune să spune, a, se mai poate și așa, chiar dacă nu faci lucrul ăsta în totalitate cum ți-am cerut eu, dar dacă îl faci așa măcar jumătăți de măsură sau 80%, observați aici, Saul se duce. Dar ce se întâmplă aici este următorul lucru, că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia au bătut pe Amalec, dar n-au făcut exact ce le-a cerut Dumnezeu. Versetul 9 spune, dar Saul și poporul a cruțat pe Agag, și fiți atenți, oile cele mai buni, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun n-au vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Și acum, că asta este, vedeți, diavolul are și el strategia lui. Ca, știu eu, să-ți amețească conștiința. Și mulți își amețesc conștiința cu lucruri băbești. Știi, diavolul ca să te facă oarecum așa, într-o stare, ai, mai faci și lucruri din astea spirituale, dar pe de o parte le mai faci și pe astea. Nu trebuie totul 100%. Și acum uite ce strategie adopt. Spune cuvântul Domnului că în momentul acela Dumnezeu Sfântul vorbește lui Samuel și îi spune, îmi pare rău că l-am pus. Și acum, auziți cum își explică poziția Saul. Saul își explică poziția și zice, poporul a cruțat, oile cele mai bune, cei mai buni boi, dar ascultă-mă, acum, cumva să-l îmblăzească pe Saul, pe Samuel, cumva să găsească o cale de mijloc, cum spunem noi, de zici că suntem în religia budistă. Numai budismul are o cale de mijloc. Ia o cale de mijloc și știu ce trebuie să facă. Și așa găsim și noi. Și de multe ori noi ne băgăm și vrem să schimbăm ce spune Dumnezeu. Și aici e clar, auzi ce spune. E, poporul, noi toți ne-am gândit că, uite, oile cele mai bune și boii cei mai buni să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Vedeți dumneavoastră, așa se întâmplă de multe ori. Sunt oameni și în jurile noastre care știu că a fura e păcat. Știu că a fura e păcat. Știu că evaziunile fiscale și toate astea e păcat. Dar cu toate astea le faci. Zice, știi ce? Lasă, zice, că mai dăm și din astea și pentru Domnul și le rezolvă. Am văzut de unul care se coa cu mașini, cu astea. Zice, totuși îl ține ceva pe el, zice, că tare darnică-i. Zice, că dă la surori, la frați, la văduve, grijește, dă. Și cu astea noi le rezolvăm. Și cu astea putem noi așa să ne amițim conștiința noastră, lasă și de nu facem exact cum spune Dumnezeu, dar cu alea le mai facem și pe altele și rezolvăm probleme. Vedeți dumneavoastră, Când se uită Dumnezeu, pe El nu la noi, El se uită prin prisma ascultării. Când ne evaluează Dumnezeu, El ne evaluează prin prisma ascultării noastre. Dacă păzim, dacă ne facem treaba pe care El ne-o pune, să o facem. Ne pune să o facem. Și atunci Dumnezeu vine prin Samuel și îi spune, Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu e mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Și auzit ce sentință drastică, ierostită. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat. Prea puțin oameni se gândesc la aspectul acesta. Eu cred că imaginea creștinismului din zilele noastre se încadrează în versetul acela din Apocalipsa 3, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Oamenii au impresia că dacă sunt religioși, dacă fac parte dintr-o congregație, dacă fac anumite lucruri, cu asta și-au rezolvat problema. Dar ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este ascultarea de El. Mă rog în această zi să putem înțelege că ascultarea de Dumnezeu este păzirea cuvântului Său. Asta înseamnă punerea în aplicare a principiilor sale, a legilor sale, a poruncilor sale. Asta însemnează a face lucrarea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu în seara asta. Avem posibilitatea fiecare dintre noi să privim la viața noastră, să ne-o revizuim și să vedem cum stăm noi înaintea lui Dumnezeu. Să vedem, aplicăm noi acest cuvânt al lui Dumnezeu în totalitate sau trăim cu jumătăți de măsură. Hai să ne întrebăm, lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, o facem din toată inima și o facem la parametrii aceia la care Dumnezeu ne-a pus să o facem sau o facem așa, într-un anumit procent. Pe Dumnezeu nu-L mulțumește, știu eu, un anumit procent de 90, 50, 60, chiar 99%, ci Dumnezeu vrea 100%. Și Domnul să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, merg mai departe. Haideți să vedem un alt aspect cu privire la ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu stă la baza relației noastre cu El. Am văzut ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, ascultarea de Dumnezeu stă la baza relației noastre cu El. Vedeți? Noi, creștinii neoprotestanți, ne lăudăm spre deosebire de ceilalți și punem un accent deosebit pe relația cu Dumnezeu. Spune englezii fellowship. Și ne bucurăm și zicem, ce bucurie e pentru noi că avem o relație personală cu Dumnezeu. Unul din principiile reformei a fost faptul că Luther și cu ceilalți reformatori au pus o lucrare biblică în fața oamenilor și anume preoția universală. Dacă până atunci toată lumea vorbea de un intermediar, dacă în catolicism și în alte grupări din acestea creștine dominant, trebuia să fie un preot care să te ajute, să-l ajute pe om în relația cu Dumnezeu, Luther pune din nou acest principiu, unul din principiile reformei, fiecare om are posibilitatea să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Priviți aici în textul ăsta, în versetul acesta 23, prima parte am văzut, ascultați glasul meu, dar aici spune ceva, uite ce stă la baza relației mele cu voi, sau a relației voastre cu mine, ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Priviți, în Vechiul Testament, Dumnezeu a avut nevoie de un popor care să împlinească legile Lui. A avut un popor în care El să lucreze, care să-L reprezinte pe El. Și ei puteau să fie poporul Lui. Numai în condițiile în care ascultau de legile Lui, de cuvântul Lui, puneau în aplicare ceea ce le cerea El. Iar nimic nu putea înlocui ascultarea de Dumnezeu. Nimic. Observați cât de clar vorbește Dumnezeu în versetul 22. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Pentru ei, important era acum că aveau jertfele. Păcătuia evreul, fain frumos, mergea în ogradă, lua mielul pe umeri, se ducea cu el, mergea la preot, preotul junghea mielul, se făcea ispășire, rezolvată-i problemă. Da? Mai târziu, pe vremea Domnului Iisus, vedeți mesele schimbătorilor de bani. Ca să nu vină evreul de la nu știu câți kilometri cu mielul, era suficient să aibă bani să schimbe. Erau turmele acelea la Betleem, care, mă rog, se ocupau cu creșterea mielilor, care se aduceau ca jertfă la Ierusalim. Și omul era liniștit și a zis, mi-am făcut treabă. Am dat ceva, am rezolvat problema și cu asta merg înainte. Și Dumnezeu, auzi ce vorbește cu acest popor. Poporul ăsta care pe vremea lui Ieremia aducea tămâi, aducea jert, bucuroc, nădejde, avem templu, avem ce vrem, totul e în ordine. Dacă i-a distrus dacă Dumnezeu a îngăduit distrugerea regatului din nou, e că a îngăduit că cele 10 seminții și-au făcut viței, noi nu ne-am făcut viței, noi am rămas cu templu. Și dacă avem templu, în baza acestui templu Dumnezeu nu va permite distrugerea noastră. Și cu asta se mulțumeau jertfele noastre. Și Domnul vorbește atât de categoric cu ei. N-am vorbit nimic cu părinții voștri, nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot, până în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Nu asta este important pentru mine, ci iată ce e important pentru mine. Să ascultați de mine și ascultarea voastră va face ca relația asta între mine și voi să fie eu Dumnezeul vostru, voi poporul meu. Tuturor oamenilor le place să zică, Dumnezeu e cu noi. A fost revoluția și să striga la Timișoara, Dumnezeu e cu noi. Și în țara asta s-au plecat oamenii pe genunchi și au zis, Dumnezeu e cu noi. Dar Dumnezeu este cu noi doar în anumite condiții. Mă aduc aminte că în timpul războiului civil din Statele Unite ale Americii, cineva a venit, era abolirea sclaviei atunci în timpul președintelui Abraham Lincoln. Și cineva a venit la el și îi spune, domnule președinte, ca să putem să învingem, Dumnezeu trebuie să treacă de partea noastră. Și auziți cuvintele acestui celebru președinte american, spune, mai degrabă eu cred că noi trebuie să trecem de partea lui Dumnezeu ca el să fie de partea noastră. Aici e marea problemă. Oamenii îl vor pe Dumnezeu, oamenii au nevoie de Dumnezeu, dar nu vor să facă lucrul ăsta, să treacă ei de partea lui Dumnezeu. Uitați-vă, 15 ani în România, 15 ani pierduți, ai putea spune. Când îți aduci aminte de pancardele acelea cu Iisus, speranța României. Și oamenii au zis, gata, dintr-o dată dacă facem biserici multe, construcții deosebite, cu asta rezolvăm problema și cu asta putem merge înainte. Dar Dumnezeu vrea altceva. Dumnezeu vrea ca oamenii să aplice acest cuvânt în viața lor și atunci El devine stăpânul lor. Așa a vrut Dumnezeu cu Israelul, dar ei s-au mulțumit cu jertfe. Uitați-vă la noi, în Noul Testament am pornit aici. Relația aceasta, dacă atunci era poporul lui Dumnezeu, da? Era Israelul și Dumnezeu era Dumnezeul lor, în Noul Testament relația aceasta este Tată-Fiu. Învățăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos în lumea noastră tocmai pentru a ne readuce în poziția aceasta de a fi fii ai lui Dumnezeu. Unul din teologii secolului IV, Ion Gură de Aur, spunea despre Iisus, fiind adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, s-a făcut Fiu al omului ca să ne facă pe noi fii ai lui Dumnezeu. Și nimic nu-i mai frumos în lumea asta decât să fii copil al lui Dumnezeu. Nimic nu-i mai frumos în lumea asta decât să ajungi să ai calitatea aceasta de a fi copil al lui Dumnezeu. Și atunci când asculți de cuvântul lui Dumnezeu, atunci când pui în aplicare acest cuvânt al lui Dumnezeu, acolo în tine e bucuria aceasta deosebită. E bucuria pe care o primești de la Duhul Sfânt, pentru că așa spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 8. Este cuvântul acesta deosebit de frumos pe care hai să îl citesc în auzul dumneavoastră, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, și nimic nu-i mai frumos decât să știi că ești un copil al lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tată. Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște. Nu ne cunoaște. Dar noi suntem ai Lui și într-o bună zi îl vom vedea, vom fi cu El. Și ăsta e lucru care pentru noi e o certitudine dacă trăim după acest cuvânt al lui Dumnezeu. Citeam despre un fizician, specialist în fizica nucleară, Serge Tarasenko. Omul ăsta la un moment dat spunea, am vrut să-mi construiesc o navă care să depășească viteza luminii, dar vai, spunea el, știam că nu va putea face niciodată. Și m-am gândit ca să pot să explorez spațiile acestea cosmice, să mă duc acolo să văd, să umblu pe acolo spațiile acestea interplanetare, să umblu, să văd lucruri, să rămân uimit de tot ce este în universul acesta. Dar omul acesta a spus, mi-am dat seama că nu pot. Dar auziți, spun el, dar de când am devenit copil al lui Dumnezeu, când m-am întâlnit cu El, când am devenit proprietatea Lui, când El a devenit tatăl meu, iar eu fiul Lui, mi-am dat seama că nu mai am nevoie de o asemenea navă. Știu că vine o zi când El va veni după ai Săi și atunci, la glasul Lui, mă voi ridica, mă voi întâlni cu El și voi fi astfel totdeauna cu Domnul meu. Asta era nădejdea Lui. Asta îi face pe oameni să poată să trăiască cu Dumnezeu. Dar zilele în care noi trăim, pur și simplu este bagatelizată relația aceasta. Unii consideră, iată, suntem copii ai Lui Dumnezeu. Peste tot vezi atâtea reprezentații. Oamenii cred că pot să facă orice, să trăiască cum vor și gata, noi suntem copiii Domnului. Dar când suntem copiii Domnului? Numai în momentul în care ascultăm de El. Nimic nu poate înlocui relația aceasta cu Dumnezeu, ceea ce stă la baza relației ascultare. Mulți se mulțumesc, cântăm în cor. Și dacă suntem membri în corul bisericii, cu asta am rezolvat. Poate recităm o poezie, poate ținem o predică, poate, știu eu, suntem angrenați într-o anumită lucrare și asta ne absolvă de a mai asculta exact cum ne spune Dumnezeu. Nu, dragii mei, relația cu Dumnezeu nu poate fi înlocuită cum la evrei. N-a putut să fie înlocuită de jertfe, de sistemul acela foarte bine pus la punct, nici în zilele noastre. Relația cu Dumnezeu nu poate fi înlocuită cu absolut nimic, nu poate fi substituită, decât dacă ascultăm de El, atunci se adâncește această relație a noastră. Noi suntem copiii Lui, iar El este Tatăl nostru, Domnul să ne ajute. Și când suntem în această relație, avem aici nădejdea aceasta, că indiferent prin ce vom trece, indiferent ce vom suporta aici, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătim, știm că cel mai important lucru pe pământ este să te știi că ești în mâna Lui, că ești copilul Lui. Atunci nu te sperie evenimentele acestea care se succedă cu atâtea repiziciuni. Atunci nu stai cu frică așa cum la ora actuală lumea este înspăimântată. Ghețare din Antarctica au început să se topiască. Nu stau că, știu eu, e o prognoză că până în 2020 e posibil ca în Marea Britanie. Astea sunt probleme la nivel mondial. Și se discută consilierul primului ministru al Marii Britanii, David King, sau, eu știu, Marshall de la Pentagon, sau reuniunea de la Kyobe, sau unii care, pur și simplu, oamenii sunt îngrijorați ce se va întâmpla până în 2020, spun, vor dispărea unele orașe din Europa. Se vor topi ghețarii, știu eu, în Marea Britanie va fi clima ca și în Siberia. Îmi spunea fratele Hanciuța că s-a discutat problema aceasta și a zis că până în 2020 e o prognoză sumbră. Din 3 oameni, 2 vor fi bolnavi de cancer. Și toată lumea este înspăimântată, prognoze sumbre. Și oamenii stau, se gândesc ce va fi cu tremurile acestea de pământ. Nu, le-ați văzut, 300.000 de oameni care mor. Se întâmplă ceva, sunt bântuie epidemii din acestea în Africa, omoară, gripa aviară. Toate pun pe oameni să fie înspăimântați. Și se gândesc ce va fi. Dar în momentul când tu asculți de Dumnezeu, în momentul când tu ești proprietatea Lui, în momentul când relația aceasta este bazată pe ascultare, nu te mai interesează atât de mult aceste lucruri. Pentru că știi că ești în mâna Lui și Iisus a spus, din mâna mea nu-i va smulge nimeni. Atunci nu te îngrozești cum e îngrozită lumea în zilele noastre. Gata, ce va fi? La vați s-o pus numere în urechi, la cai s-a băgat un microchip, că la miei, că la oi, la toate se pun. Acum urmează și la oameni ce va fi și oamenii se întreabă. Ce va fi? Ce se va întâmpla? Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe toți locuitorii din Europa și România sau eu știu, nu? Pe toți locuitorii pământului. Degeaba cred unii că vor fugi într-o parte sau alta. Dar ce este important este aici, să stai să asculți de Dumnezeu, să poți să știi că ai relația aceasta cu Dumnezeu și asemenea relație este bazată pe ascultare. Deci în al doilea rând, ascultarea de Dumnezeu stă la baza relației noastre cu El și Domnul să ne ajute să o avem, să o avem din plin, să putem simți prezența Domnului în viața noastră, să trăim cu El, să putem umbla aici cu El și cei din jur să vadă într-adevăr că noi suntem cu Dumnezeu. Atunci se vor împlini aceste cuvinte pe care noi le citim și îi vor pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. O, Doamne, fii cu noi, rămâi cu noi. Și în ultimul rând, și închei. În al patrulea rând, un alt lucru pe care vreau să îl prezint, al treilea lucru din textul acesta, este ascultarea de Dumnezeu, este sursa, sau dacă vreți, garanția fericirii noastre. Priviți în versetul 23, ultima parte, spune așa: umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Ca să fiți fericiți. E cineva care vrea să nu fie fericit? Vedeți dumneavoastră, vezi doi tineri care vor să se căsătorească. Parcă citești de pe chipul lor că vor să fie fericiți. Absolut fiecare om dorește fericirea, nu? Toți dorim fericire. Spune David, acum 3.000 de ani, observați, acum 3.000 de ani, David, în Psalmul 4 pune în fața noastră o problemă. Versetul 6, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Lumea este într-o continuă fericire. În Constituția Americii, Statele Unite ale Americii, poți să găsești că omul este liber să caute fericire, să-și caute fericirea. Și toți sunt în căutarea fericirii. Și toți vor să fie fericiți. Nu? Bună oară, poetul nostru, Mihai Eminescu, are o poezie de-a lui. Și în finalul acelei poezii, el spune la un moment dat următoarele cuvinte, următoarele versuri. Spune așa, exprimă acest lucru. Încerc întotdeauna. Urmăm al nostru mers, ca soarele și luna rotind în univers. Un crest pătrundeva de-a pururi omenirea, că undeva, undeva e fericire. Și mulți aleargă după ea și n-o află nicăieri. Trist! Așa-i? Și în final n-o află nicăieri. Ăsta e răspunsul lui Eminescu. Dar eu îl contrazic. Dacă oamenii nu află nicăieri aici, în lumea asta, pentru că ei o caută unde? Oamenii caută fericirea în lucruri materiale, nu? Și oamenii gândesc că vor fi fericiți. Dacă vor poseda bani mulți, vor fi fericiți. Un om la noi a trecut la cele veșnice, a fost și primar, apoi el s-a pocăit, omul ăsta. Mă rog, eu l-am ținut minte, deci așa, a murit acum vreo 20 de ani aproximativ. Dar a rămas omul acesta renumit prin unele cuvinte, unele vorbe de duh pe care le-a spus. Și într-o zi spunea el, așa în limbajul ăsta moroșenez, zice: toată lumea se vaită de bani, dar de minte nu se vaită nimeni. Înțelegeți? Tot se vaită. Și dacă am bani, cu asta am rezolvat problemele, spun, nu? Dar i-am văzut, domnule, miliardar, bună oră, Gold, regele Ivan Kroiger, regele chibriturilor, poseda monopolul acest și într-o bună zi de bani mulți că ți-a avut, zbura cu avionul particular peste canalul Mânecii, a deschis ușa și s-a prăbușit în gol. Unii cred că fericirea depinde dacă ai lucrurile acestea așa mult visate pe care le vedem, progresul ăsta tehnic care ți le pune, zic, vom fi fericiți. Vedeți dumneavoastră, au fost vremuri când oamenii, femeile, cei care sunteți mai în vârstă, eu țin minte, nu erau mașini de spălat și mergeau oamenii la râu și cu maiul ăla, cum zice Maramureș, cu pranicul, dădeau pe ani, n-aveau ariel și spălau cu cenușă. N-aveau parchet pe jos. Și poate sâmbătă seara, eu mai țin minte că am văzut așa ceva. Mai luau așa cu apă și pământul ăla îl făceau să lucească. De ziceai că dădeai ceva cum dai acum pe parchet, nu cu nu știu ce spray, ca să lucească. Așa-i? N-aveau mașini cum au acum. N-aveau lucruri. Nu posedau ceea ce posedă acum. Și cu toate astea, atâta nemulțumire, atâta nefericire. Pentru că fericirea, rețineți, nu depinde de aceste lucruri materiale. Unii au zis, dacă am faimă, dacă am renume, dacă am poziție în lumea asta, cu asta pot să fiu fericit. Sau cum spune Billy Graham despre un om, despre un clown, are el în cartea aceea Secretul Fericirii. Clownul acela care distra oamenii și s-a dus undeva într-un oraș și, mă rog, veneau oameni la reprezentațiile lui, se distrau oamenii, băteau din palme. Dar omul ăsta avea probleme în viața lui. Și într-o zi a zis, sunt în orașul ăsta, nu mă cunoaște nimeni, mă duc la un psihiatru, că asta e la mod în zilele noastre. Mă duc la un psihiatru să văd ce îmi spun. Și se duce la psihiatrul acela, îl consultă, omul își expune problemele lui, situația lui. Și la un moment dat îi spune, bine, ce-mi recomandați? Și psihiatrul îi spune, domnule, de câteva zile în orașul nostru este un clown care îi distrează pe toți. Oamenii se simt de minune. Merge care mai de care, îi vezi fericiți. Uite, ți-aș recomanda să te duci. Și clownul ăsta, vă dați seama câtă disperare era în el. Se uită la psihiatru și îi spune, află, domnule, că acel clown sunt eu. Eu sunt. Îi distrez pe alții. Cu alte cuvinte, îi fericesc pe alții. Și el nefericit. Îs un biet amărât. Un om trist. Vedeți, dumneavoastră, oamenii gândesc că au fericire și gândesc că fericirea lor depinde de aceste lucruri. David spune tot în psalmul acesta, tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grăului și al vinului. Și în altă parte David spune, Doamne, Tu ești singura mea fericire, fericirea o ai decât atunci când trăiești după acest cuvânt al lui Dumnezeu. Spunea eu în gură de aur, într-o altă împrejurare, nu putem numi fericit decât pe acela care trăiește după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Numai omul acela are fericirea deplină. Uitați-vă, Isaia, prorocul, în capitolul 48, se adresa acestei națiuni cu puțin timp înaintea lui Ieremia. Perioada lui era cu 750-700 de ani înainte de Hristos. Ieremia este în jurul anului 600, după 100 și ceva de înainte, cu 100 și ceva de ani. Dumnezeu vorbește prin acest proroc acestei națiuni și auziți ce spune Ieremia 48:18. Oh, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și va fericirea ta ca valurile mării. În ce condiții? În condițiile acestea în care aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, în care ascultăm de glasul lui, în care trăim după cum ne cere Dumnezeu, atunci e fericire. Uitați-vă, când se căsătoresc doi tineri, că mai pomeneam ceva mai înainte, toți le spun, casă fericită, casă de piatră, fericire. Și unii se gândesc când e căsătorie, domnule, sună frate să vină cu tare, să vină frate, nu știu de pe unde, să le predice la căsătorie, că dacă vor merge acolo, ce fericire, ce binecuvântare a fi. Unii gândesc că binecuvântarea depinde cine s-o ruga. Undeva niște frați au sesizat și în mod deosebit surorile își aduceau copiii la binecuvântare. Și erau acolo doi slujitori renumiți în acea zonă. Și discutau între ele surorile, zice, când duci copilul la binecuvântare, zice, te-a sfătui atunci să se roage fratele X. Și a zis, da, de ce nu Y? O zis, să se roge X, zice că el se rogă lung și binecuvântarea e mare, zice. Așa cred unii, e mare. Binecuvântarea poate și fericirea pentru unii direct proporțională. Cu cine se roagă, cu cine predică. Nu. Depinde de cum trăiesc tinerii înainte. Depinde de cum ne petrecem viața, depinde cum ne raportăm la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și atunci e fericire. De ce sunt atâția oameni nefericiți? De ce sunt atâția oameni nefericiți? Pentru că oamenii nu știu de unde să primească fericire. La un moment dat, zice Asaf în Psalmul 73, era să mi se îndoie genunchiul. M-am uitat așa, a făcut o radiografie a societății în care a trăit. Am văzut pe unii cărora le mergea bine. Și noi, vedeți, de multe ori noi avem probleme pentru că ne raportăm la unul sau la altul, ne comparăm. Și spunea un scriitor, comparația este rădăcina tuturor relelor. Ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta, ne comparăm cu cei din jur. Dacă are cumva gata, ne face inima rea. Ce mașină ai, ce casă, ce cutare lucru. Și trăim cu frustrări, neliniștiți, cu multe dezamăgiri în viață, pentru că tot timpul ne comparăm și nu trăim Nu trăim în mod plenar acea fericire pe care o dă Dumnezeu celor care se încred în El. Vedeți dumneavoastră? Uitați-vă la Asaf, se uită! Face o radiografie a vremurii în care trăia societatea aceea. Și spune el, uite ce le merge, cu una, alta. Până, spune și la un moment dat, eram prost, ca un dobitoc, spune. Dar am intrat în locașul tău cel sfânt. Și acolo tu mi-ai clarificat lucrurile. Și mi-am dat seama ce se întâmplă până la urmă. Care este sfârșitul omului. Și în final, el spune acolo în Psalmul 73, versetul 28. Lucrul acesta deosebit de frumos. Cât pentru mine, fericirea mea este ce să fac? Să mă apropii de Dumnezeu. Pe Dumnezeu să-L fac locul meu de adăpost, spune el. Ca să povestesc toate lucrările tale. Amin? Să ne ajute, Domnul. Închei aici. Doresc ca Dumnezeu Sfântul să binecuvânteze întreaga adunare. Mă rog ca acest cuvânt, ca acest subiect să fie unul care, această temă, ca să fie una care să ne provoce pe fiecare dintre noi la o ascultare de Dumnezeu, la o trăire cu Cel care este Stăpânul nostru, care vrea ca noi să fim ai Lui, care vrea să se implice în viețile noastre. Ascultarea de Dumnezeu, am arătat în primul rând, este păzirea cuvântului Său. Este aplicarea acestui cuvânt în viața noastră. Este a face lucrarea aceea pe care El ne-o încredințează, acolo unde te cheamă Dumnezeu. Ceea ce îți spune El să faci, să poți să faci, să putem să facem, să ne ajute Domnul. În al doilea rând, am arătat ascultarea de Dumnezeu stă la baza relației noastre cu El. Dacă pentru poporul evreu a spus Dumnezeu clar, ascultați-mă și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Dacă vrem să fim fiii Lui și El Tatăl nostru, trebuie să facem acest lucru, să ascultăm de El. Apoi, în al treilea rând, ascultarea de Dumnezeu este sursa, este garanția fericirii noastre. Fericiți nu vom fi, că vom poseda una sau alta. Azi pot să posezi, iar mâine pot să falimentezi. Cunosc oameni care în urmă cu, știu eu, aproape 10 ani, 9 ani, îmi spunea cineva așa, ascultă-mă, pot să-mi cumpăr în România, ascultă-mă aici. Și știu că putea. Ce vreau? Am posibilitate și tot mă simt. Și uite, a ajuns acum de-o pierdut aproape totul, n-are nimic. Asta e viața, cu suișuri și coborâșuri. Și nu depinde asta de unele lucruri pe care credem noi. Și putem rămâne nefericiți. Adevărata fericire o avem atunci când ascultăm de El. Vedeți ce dureros e, ce tragic e aici. Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte. Ce au urmat sfaturile și pornirile inimilor, au dat înapoi și n-au mers înainte. Asta a fost situația lor. Și nu peste multă vreme a venit Nebucadnețar, a asediat Ierusalimul, a distrus acest regat, mulți s-au dus în robie și nu s-au mai întors niciodată. Și n-au știut să fructifice clipa în care Dumnezeu a făcut acel apel spre ei ca să se întoarcă. Mă rog ca Dumnezeul Slavei, Atotputernicul Creator, să umple inimile noastre de Duhul Său cel Sfânt, să lumineze ochii minții noastre și să ne facă să înțelegem că mai presus de orice este să ascultăm de El. Amin.